რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ეთერშია ახალი ამბების გამოშვება. ბარაკ ობამა გერმანიაში ჩავიდა სავაჭრო კავშირების გაღრმავების მიზნით. თურქეთი აქებს ეფექტიან შეთანხმებას მიგრანტთა თაობაზე. პრემიერ-მინისტრი სერბებს მოუწოდებს იმოძრაონ ევროკავშირისკენ და ამავე დროს შეინარჩუნონ რუსეთთან კავშირი. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა გერმანიაში ჩავიდა, რათა ხელი შეუწყოს შეერთებულ შტატებსა და ევროკავშირს შორის ახალი სავაჭრო ხელშეკრულების გაფორმებას და ევროპის ქვეყნების ლიდერებთან ერთად მონაწილეობა მიიღოს უსაფრთხოების საკითხებზე გამართულ შეხვედრაში. ობამა ჩავიდა ჰანოვერში, სადაც გერმანიის კანცლერს ანგელა მერკელს შეხვდება და მასთან ერთად გახსნის ქალაქის სამრეწველო გამოფენა გაყიდვას. პარტნიორი ქვეყნის რანგში შეერთებული შტატები პირველად მონაწილეობს ამ ყოველწლიურ ღონისძიებაში. მოგვიანებით 25 აპრილს ობამა და მერკელი გამართავენ სამიტს, რომელშიც მონაწილეობას მიიღებენ საფრანგეთის, იტალიის და ბრიტანეთის ლიდერები. შეხვედრაზე განეხილავენ ევროკავშირსა და შეერთებულ შტატებს შორის ახალი სავაჭრო შეთანხმების დეტალებს. ვაშინგტონსა და ევროპაში ცდილობენ შეთანხმება წლის ბოლომდე გაფორმდეს. შეთანხმების მომხრეები აცხადებენ, რომ ეს ვაჭრობა შეუწყობს ხელს იმპორტის გადასახადის შემცირებით და ორ მხარეს შორის წესების შესაბამისობაში მოყვანით. მაგრამ ევროპაში პროფკავშირები, ნაციონალისტური ჯგუფები და გარემოსდამცველები ხელშეკრულების წინააღმდეგ გამოდიან და აცხადებენ, რომ ის გამოიწვევს ხელფასების შემცირებას და გარემოსთვის ზიანის მიყენებას. თურქეთის პრემიერ-მინისტრის განცხადებით საბერძნეთში უკანონოდ გადასული მიგრანტების რაოდენობა მნიშვნელოვნად დაიკლო. პრემიერ-მინისტრმა შეაქო მიგრანტთა საკითხზე თურქეთსა და ევროკავშირს შორის გაფორმებული შეთანხმება, რომელსაც ბევრი მწვავე დაკრიტიკებს. აჰმედ დავუთოღლუ ამ განცხადებით გამოვიდა 23 აპრილს გამართულ პრესკონფერენციაზე, რომელშიც ასევე მონაწილეობდნენ გერმანიის კანცლერი ანგელა მერკელი და ევროკავშირის მაღალჩინოსნები, რომლებმაც მანამდე სირიის საზღვართან ახლოს მდებარე ადგილები მოინახულეს ამ შეთანხმების ხელშეწყობის მიზნით. ევროკავშირის მესეურებმა მოინახულეს ლტოლვილთა ბანაკი და გახსნეს ბავშვთა დახმარების ცენტრი, რომელსაც ევროკავშირი აფინანსებს. უფლებადამცველმა ჯგუფებმა ვიზიტი გააკრიტიკეს. მათი თქმით, ლიდერები ეწვივნენ საგანგებოდ მომზადებულ ბანაკს. უფლებადამცველები ევროკავშირის ოფიციალურ პირებს მოუწოდებენ იმ 10,000-ობით სირიელი ლტოლვილის ბედზე დაფიქრდეს, რომლებსაც ახლა თურქეთში შესვლის საშუალება აღარ აქვთ. სერბიის პრემიერ-მინისტრმა ალექსანდერ ვუჩიჩმა ვადამდელ საპარლამენტო არჩევნებზე სერბ ამომრჩევლოს მოუწოდა მხარი დაუჭირონ მის მიზანს, რომელიც ითვალისწინებს ევროკავშირის კენსვლას და თან რუსეთთან ახლო კავშირების შენარჩუნებას. თითქმის დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენ განვახორციელებთ ევროპული ინტეგრაციის პროცესს და გაწევრიანების პროცესსაც დავაჩქარებთო, განაცხადა ვუჩიჩმა მას შემდეგ, რაც ხმამისცა არჩევნებზე. რა თქმა უნდა, შევინარჩუნებს ჩვენს ტრადიციულ კავშირებს რუსეთში და აღმოსავლეთში არსებულ მეგობრებთანაცო, დასინა მან. ვუჩიჩი, რომელმაც არჩევნები დაგეგმილზე ორი წლით ადრე დანიშნა, ამბობს, რომ უფრო ძლიერი მანდატი ესაჭიროება, ვიდრე მის მემარჯვენე ცენტრისტულ პროგრესულ პარტიას ამჟამად აქვს. მისი თქმით, უფრო ფართო მანდატი მას საშუალებას მისცემს სერბია ევროკავშირში გაწევრიანების მიზანს დაუახლოვოს და ეკონომიკა გააძლიეროს ევროკავშირის და საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მიერ მოთხოვნილი რეფორმების გატარების გზით. საბერძნეთის, მაკედონიის, ალბანეთის და ბულგარეთის საგარეო საქმეთა მინისტრები შეთანხმდნენ, რომ კიდევ უფრო მჭიდროდ ითანამშრომლებენ ეგრეთ წოდებული ბალკანეთის მარშრუტის კოორდინაციის საქმეში. ამ მარშრუტს მიგრანტები ჩრდილოეთ ევროპაში ჩასვლისთვის იყენებენ. მოახდენთ ძალისხმევის კოორდინირებას და ვეცდებით თავიდან ავირიდოთ პრობლემის იმგვარი გადაწყვეტა, რომელიც ერთ რომელიმე ქვეყანას დააწყება ტვირთადო, განაცხადა მაკედონიის პრემიერ-მინისტრმა ნიკოლა პოპოსკიმ 22 აპრილს საბერძნეთში ორი დღის განმავლობაში მიმდინარე მოლაპარაკების შემდეგ. 2015 წელს თურქეთიდან საბერძნეთში მილიონზე მეტი მიგრანტი ჩავიდა ნავებით და შემდეგ ფეხით განაგრძო გზა მაკედონიის გავლით ავსტრიისკენ, ევროკავშირის ჩრდილოეთში მდებარე ქვეყნებში მოხვედრის მიზნით. მაგრამ წელს ეს გზა ჩაკეტეს. ავსტრიის მთავრობის მიერ შემოღებულმა გამკაცებულმა ზომებმა დომინოს ეფექტი იქონია საზღვრების ჩაკეტვაზე საბერძნეთ მაკედონიის საზღვრის შათვლით, რის გამოც ათასობით მიგრანტი უმძიმეს პირობებში დარჩა საბერძნეთის ქალაქი დომენიში. ამ კვირას გამართულ მოლაპარაკებებზე მეზობელი ქვეყნები შეთანხმდნენ, რომ აუცილებლად უნდა იზრუნონ ყველაზე დაუცველ მიგრანტებზე, მაგალითად მშობლების გარეშე დარჩენილ არასრულწლოვან ნებზე, და უფრო აქტიურად უნდა შეებრძოლონ ადამიანების ტრაფიკინგს. საბერძნეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის ნიკოს კოციასის თქმით, კოორდინაციის მექანიზმი 6 თვეში სრულად იქნება მოქმედებაში მოყვანილი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, თქვენ უსმენთ ახალი ამბების გამოშვებას.
რადიო თავისუფლება, თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება წერტილი G. Radio თავისუფლება FM 107.4.
ახლა შეგიძლიათ განმეორებით მოისმინოთ ჩვენი პროგრამა გენდერული ამბები.
ძირფასო რადიო მსმენელებო, მოგესალმებით. ეთერშია გენდერული ამბები. ეს ნიშნავს, რომ თქვენ კლავსმეთ რადიო თავისუფლებას. დღეს 4 შაბათია და გენდერულ ამბებს მე გაუძღვები. მარინა ვაშაღმაძე გახლავართ, ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა იქნება ტრადიციულად. დღეს ვსაუბრობთ ძალიან მნიშვნელოვან თემაზე. მე ვფიქრობ ძალიან მნიშვნელოვანზე რადიო თავისუფლებას. არაერთხელ გავუმახვილებია ამაზე ყურადღება. ეს გახლავთ ქუჩაში მცხოვრები ბავშვები და მათზე ზრუნვა. შესაბამისად სტუდიაში გვყავს სტუმრად, რადიო მსმენელებისთვის ვამბობ, მე ხას უსვამ ამას, იმიტომ რომ ახლა ჩვენ პირდაპირ ეთერში ვართ FM-ზე 107.4 რადიო თავისუფლება. მაგრამ იწერება ვიდეოზე ჩვენი დღევანდელი გადაცემა და სულ მალე ყველა მსურველს ვიდეო ვერსიის ნახვა შეიძლება ვებსაიტზე radiotavisupleba.ge ან გენდერული ამბები აკრიფეთ ქართულად და შეგიძლიათ რომ ნახოთ ასევე საღამოს 9 საათზე არტარეაზე ტელეარხ არტარეაზე შეგიძლიათ რომ ნახოთ ჩვენი გადაცემა. უბრუნდები ჩვენ სტუმრებს, არაჩვეულებრივ სტუმრებს, მაია ქურციკიძე, UNICEF-ის კომუნიკაციის პროგრამების ხელმძღვანელია ჩვენი სტუმარი დღეს და ანდრო დადიანი, ორგანიზაცია პარტნიორობა ბავშვებისთვის თავმჯდომარე. გასაგებია რომ არის ჩვენი სტუმრები არიან ის ადამიანები, ვინც ზედმიწევნით კარგად იცის ეს პრობლემები, ვინც მუშაობს ამაზე წლების განმავლობაში და ამიტომ რა თქმა უნდა ძალიან საგნობრივი და კონკრეტული იქნება ჩვენი საუბარი დღეს. დღევანდელი საუბრის საბაბი კი გახდა ის ამბავი, რომ საქართველოს ბავშვებზე ზრუნვის ცენტრებში არსებული ვითარება შეისწავლა ხო მაია გაერო სპეციალურმა მომხსენებელმა ბავშვთა გაყიდვის, ბავშვთა პროსტიტუციისა და ბავშვთა პორნოგრაფიის საკითხებში მოდე ბოერ ბუკიკიო. იგი იმყოფებოდა საქართველოს ერთკვირის განმავლობაში, იყო მოიარა საქართველოს ტერიტორიაზე, არამხოლოდ თბილისში, არამედ აი რამდანაც ვიცი რუსთავში იყო, ბათუმში ხო, და მცირე საოჯახო ტიპის დაწესებულებები. ამოდი არა ამაზე მერე გადავიდეთ, თუმცა იმიტომ რომ მაინტერესებს ძალიან რა ტიპის დაწესებულებები არსებობს, რა იგულისხმება ამაში. მანამ სანამ ამაზე გადავალთ, ეს საბაბია, როგორც თქვი უკვე მე ჩვენი რადიო მსმენელებისთვის, რომ ვისაუბროთ უფრო მეტი და უფრო საგნობრივად, ზოგადად რა მდგომარეობა არის საქართველოსში ქუჩაში მცხოვრები ბავშვების მდგომარეობის მათზე ზრუნვის თვალსაზრისით. ამიტომ სანამ გადავალთ და რა თქმა უნდა ვისაუბრებთ მას ამ კონკრეტულ ვიზიტზე და იმ ანგარიშზე, ჩვენ მოვამზადეთ სიუჟეტი ამ შესახებ და ამასაც მოგასმენინებ თქვენს და დავამატოთ. ცხადია რომ ყველაფერი ვერ ჩაეტეოდა ერთ სიუჟეტში. სანამ ამაზე გადავალთ, მოდი ჩვენი მსმენელისთვის უფრო გასაგები რომ იყოს, ზოგადად ვთქვათ, დავიწყოთ იმით, ვიცით თუ არა სტატისტიკა, ვიცით თუ არა რამდენი არიან, ხერხდება თუ არა ამის დაცვა, დაუთლია თუ არა ვინმეს. მოდი ამით დავიწყოთ.
მოგესალმებით, მივესალმები რადიო მსმენელს, მე ყოველთვის მიხარია თქვენს რადიოში და თქვენს გადაცემაში სტუმრობა. სტატისტიკას რაც შეეხება, ესეთი სტატისტიკა, ასე ვთქვათ, ახლანდელი სტატისტიკა სამწუხაროდ არ გვაქვს, არ არის ინფორმაცია თუ ზუსტად რამდენი ბავშვი არის ამჟამად ქუჩაში, არ არის კარგად შესწავლილი ის მიზეზები კონკრეტულად, რაც უბიძგებს ამ ბავშვებს ქუჩაში გავიდნენ, თუმცა ჩვენი დაკვირვებით შეგვიძლია ამის შესახებ ვისაუბროთ. რამდენიმე წლის წინ ჩატარდა ასეთი კვლევა მხოლოდ 7-8 წლები, რომლის შედეგადაც გამოიკვეთა სადღაც 1500-მდე ბავშვი საქართველოს 4 დიდ ქალაქში, მაგრამ მოგახსენებათ, ეს არის ძველი მონაცემები და სიტუაცია ბავშვთა დაკავშირებით იცვლება.
ალბათ იმიტომაც, რომ ნუსულ არ არიან ქუჩაში, ხო, ხან შეიძლება ზოგიერთი ოჯახში ბრუნდება, მე ისევ ქუჩაში გადის, ან თქვა აი ასეთი ტიპის დაწესებულებებში მიდის, მე ისევ ეს
ძალიან რთულია აი ბავშვების ერთად დაჭერა ყოველ ადგილას, რომ მოხდეს მისი აღრიცხვა, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ბავშვებიდან არის შემოსული თქვა სხვა ქვეყნიდან, ხო? სხვა ქვეყნის მოქალაქეები არიან, ისინი მუდმივად კვეთენ საზღვარს, ან შემოდიან, შემდგომ გადიან, თქვა ზაფხულში შეიძლება უფრო მეტი შემოვიდეს. ასე აი მუდმივად იცვლება სიტუაცია და ძალიან რთული აქამდე არ ყოფილა. თუმცა სახელმწიფო პროგრამა, რომელიც ხორციელდებოდა ქუჩაში მცხოვრები და ბავშვები და დახმარების შესახებ შესახებ ევროკავშირის და UNICEF-ის დახმარებით ხორციელდებოდა ეს პროგრამა 2013 წლიდან 2015 წელს დასრულდა და მთლიანად სახელმწიფომა იყო თავის თავზე ამ პროგრამის განხორციელება. ეს არის სახელმწიფო პროგრამა, რომლის ფარგლებშიც გამოვლინდა, იდენტიფიცირება მოხდა 650 ბავშვისა, რომელიც ქუჩაში ცხოვრობს და ამ ბავშვებს ახლა გარკვეული დახმარება ეწევათ, თქვა სახელმწიფოს მხრიდან და ჩართულები არიან სხვადასხვა პროგრამაში. თუმცა რასაკვირველია, არის უფრო მეტი ბავშვი დღესდღეობით ქუჩაში. ეს პროგრამა ფარავდა როგორც თბილისს, ასევე ქუთაისს და ამ პროგრამის ფარგლებში გაიხსნა სხვადასხვა მომსახურებები ამ ბავშვებისთვის. ეს იყო მობილური ჯგუფები, სამი მობილური ჯგუფი ამჟამად არის თბილისში და ერთი ქუთაისში, ასევე დღის ცენტრები გაიხსნა და ღამის თავშესაფრები, ანუ კრიზისული პრევენციის ცენტრები ამ ბავშვების დასახმარებლად.
კეთი, მოდი ამაზე მერე გადავიდეთ, მაინც რა უცებად მაინტერესებს ძალიან კონკრეტულად, თქვა და გვიამოთ მერე ეს მობილური ჯგუფები რას აკეთებენ, რაღაც უფრო ხელშესახები ხო, იმიტომ რომ ჩვენს პერიოდულად ხვდებით ამ სტუდიაში და ამასობაში კიდე თქვა წინ როგორ წავიწიეთ ამ დროსთან გადავალ იგივე კითხვით აი სტატისტიკისა და ცოდნის თუ არ ვიცით მასშტაბი პრობლემის ხო, თუ არ ვიცით სინამდვილეში რამდენია ვის ჭირდება დახმარება, ეს გარკვეულ სირთულეს ქმნის ალბათ ამ დახმარების თვალსაზრისითაც ხო.
კი, მეც მივესალმები თქვენს რადიო მსმენელს. რა თქმა უნდა, ეს ქმნის პრობლემებს, თუმცა ხელს არ უშლის იმას, რომ ქმედება დაიწყო. როგორც მაია აღნიშნა, არის რაღაცა მონაცემი, რომელსაც შეიძლება დავეყრდნენ და რომლის საფუძველზე შეიძლება რაღაც დავგეგმოთ. რამდენად გადაჭრის პრობლემას ეს უნდა დავაკვირდეთ ამას დინამიკაში. ნახე, ის რაც შეიქმნა აი ამ ბოლო წლების მანძილზე ძალიან კარგი, კარგი დასაწყისია, მაგრამ ხედავთ იმას, რომ ეფექტურობა ამასაც აკლია. რატო არიან ეს ბავშვები ქუჩაში, რატო ვერ აღმოიფხვრა, ვთქვათ, ესეთი პრობლემა, როგორც არის ამ ბავშვების მათხოვრობა მაგალითად ქუჩაში, მათი ექსპლუატაცია რეალურად. ალბათ იმიტომ, რომ ამ პროცესში მონაწილეობს მრავალი რგოლი.
ძალიან კარგი, მოდი მე სხვა გეგმა მქონდა გადაცემის, მაგრამ აი ამას გვერდს ვერაული, პირდაპირ ამაზე გადავიდეთ, იმიტომ რომ ეს არის მთავარი ამბავი. რატომ ვერ აღმოიფხვრა? რა ხდება? სად არის მთავარი პრობლემები? რატომ გრძელდება? თუ შემცირდა მასშტაბი, ესეც ვთქვათ, იმიტომ ძალიან ბევრი გაკეთდა, მართლა მე გამოწვლილით გავყვეთ ამას, მაგრამ აი რა ხდება?
იქიდან გამომდინარე, რომ ამ ზუსტი სტატისტიკა არ გვაქვს, ძალიან ძნელია იმაზე საუბარი, შემცირდა თუ არა მასშტაბი. კიდევ ერთხელ ვამბობ, პრეცედენტები რაღაცა დახმარებისა, ინტერვენციისა შეიქმნა, მაგრამ რამდენად გადაჭრა ამან პრობლემა, შეამცირა მას.
კეთილი, მოდი ჯერ მიზეზებზე ვთქვა და მე გადაჭრის გზებზე. მიზეზი რა არის? რა ხდება? იცი როგორ გასაგებია, იცი ძალიან ზოგადი რომ არ ვიყოთ, ეხა ეს არ არის მარტო საქართველოს პრობლემა, გასაგებია. ამიტომ ვთქვა ზოგადად რა პრობლემა და მე სპეციფიკა ვთქვა საქართველოსში რა ემატება.
აი მიზეზები სხვაგვარია, რამასაც ბავშვები, რასაც ეს ბავშვები გაყავს ქუჩაში. უპირველეს ყოვლისა ეს არ არის ერთი რომელიმე მიზეზი. ეს შეიძლება იყოს სიგარები და სიგარებესთან შეჭიდული სხვა პრობლემაც, როგორც არის მაგალითად ძალადობა ოჯახში და ბავშვები ხშირად ქუჩაში გაურბიან ოჯახში არსებულ ძალადობას. ასევე ეს არის სხვადასხვა პრობლემები, რომელიც ოჯახში არსებობს, ხშირად ეს არის დისფუნქციური ოჯახები, სადაც არის ალკოჰოლიზმის პრობლემა, ნარკომანიის პრობლემა, სხვადასხვა პრობლემა, ხო? ანუ პრობლემათა მთელი ჯაჭვი არის, რომელსაც ეს ბავშვი გაურბის ქუჩაში და თქვა ძალადობისაგან გარბის ქუჩაში, სადაც აღმოჩნდება არანაკლებ თუ არა უფრო მეტ ძალადობრივ გარემოში, როგორიც არის ქუჩა და იქ ბავშვი ათასგვარი საფრთხის წინაშე შეიძლება აღმოჩნდეს. ამიტომ ჩვენ ახლა საუბრობთ იმაზე, რა გაკეთდა, რა არ გაკეთდა, მაგრამ ცალსახად შეგვიძლია ვთქვა, რომ სანამ ერთი ბავშვი მაინც იქნება ქუჩაში, ჩვენ ვერ ვიტყვით, რომ პრობლემა მოგვარდა. მაგრამ ასევე უნდა აღვნიშნოთ ის, რომ ადრე ესეც არ არსებობდა, რაც ახლა არსებობს. არ არსებობდა სახელმწიფო მექანიზმი ამ ბავშვების დასახმარებლად, საერთოდ არ არსებობდა ის სერვისები და მომსახურებები, რომლებიც დღეს არსებობს, თუნდაც ეს მობილური ჯგუფები და დღის ცენტრები, თუმცა ეს რასაკვირველია, საკმარისი არ არის. ჩვენ აი ამ სერვისებით ვეხმარებით ბავშვებს, რომლებიც ქუჩაში არიან, თუმცა ჩვენ ასევე უნდა ვიფიქროთ იმაზე, რომ მოხდეს პრევენცია ამ ბავშვების ქუჩაში გასვლის და ამ მიმართულებით უფრო სისტემური რეფორმების გატარება არის საჭირო. ამისათვის საჭიროა არსებობდეს ქვეყანაში ძლიერი ბავშვთა დაცვის მექანიზმები და სისტემები და რას გულისხმობ აქ, ხო? არსებობდეს ძლიერი პირდაპირი სოციალური დაცვის სისტემა, რომელიც დაინახავს იმ ოჯახს და იმ ბავშვს, რომელიც ცხოვრობს სიღარიბეში, რომ არის ეს ოჯახი რისკის წინაშე, იქ არის გარკვეული პრობლემა და არის იმის საშიშროება, რომ ბავშვი გავიდეს ქუჩაში. დროულად აღმოაჩენს ამ პრობლემას და დაეხმარება ამ ბავშვს და ოჯახს და შეუწყობს ხელს ამ ოჯახის გაძლიერებას. ბავშვთა ძალადობისაგან დაცვის სისტემა დღეს არსებობს, რეფერალური მექანიზმი, რომელიც ავალდებულებს პროფესიონალებს, რომ შეატყობინონ თუ ბავშვის მიმართ ძალადობა ხდება ოჯახში ან ნებისმიერ სხვა ადგილას, ხომ? ეს მექანიზმი თუ არის უფრო ძლიერი, ასევე სახელმწიფო დაინახავს დროზე, თუ ბავშვის მიმართ ძალადობა ხდება და დროულად დაეხმარება ბავშვს და აღმოაჩენს და რეაგირებას მოახდენს. ასევე განათლების სისტემა, ესეც უნდა თქვა, იმიტომ რომ განათლების სისტემა, რომელიც დღეს ვერ ხედავს, თქვათ, რომ ბავშვი სკოლაში არ დადის და მას ეს ბავშვი გაუსხლტა ქუჩაში სკოლიდან, რომ ის თუ დროულად დაინახავს, რომ ბავშვი სკოლაში არ დადის და ეს იგი რაღაც პრობლემაა და დაეხმარება მას, მაშინ ის ბავშვი ქუჩაში არ დავა.
ასე რომ ეს მაგარია, მოდი ამიტომ გენი, მოდი ხარი ამას გავყვეთ, ხო? ზუსტად ამბობ, ერთი, აი ეს არის ერთი ტიხარი, ასე ვთქვათ, ხო? განათლების სისტემა უნდა დაინახოს მასწავლებელმა, ან სოციალურმა მუშაკმა უნდა დაინახოს, ან მეზობელმა უნდა დაინახოს,
ან დედამ და
ან პოლიციელმა უნდა დაინახეს. რას აკეთებენ მერე?
აი მანდ ჩემის აზრით გაცილებით უფრო მეტი პრობლემები გვაქვს. ყველა ვხედავთ. თითოეული ჩვენთაგანი ხედავთ და რაღაც ვალდებულებები.
აი მეზობელმა რა ქნა, შეატყობინა ვინმე?
შეიძლება, შეუძლია შეატყობინოს. ანუ ეს ნაბიჯი, ეს რგოლი არსებობს. მაგრამ როგორც კი შეატყობინებს, ვიღაცა უნდა ჩაერიოს.
აი ზუსტად, აი ჯერ ერთი შეუძლია შეატყობინოს და ატყობინებს თუ არა ერთია და მეორე ვის ატყობინებს, ეს კიდევცა. აი ჩვენ Facebook-ზე ხვდებით, ციცახაცა შეიცვალა საზოგადოების ნობიერებაც, ეს ამნიშვნელოვანია, რომ ვთქვათ. და აი წესო მე ვხედავ ახლა სწორედ ამას წინათ ერთი ჩემი კოლეგა წერდა, რომ ვხედავ ბავშვია, მათხოვრობს, არ ვიცი სად დავრეკო, მაინც ფიქრობ რომ პატრულში დავრეკო თუ არა. ხო ცა, იცი რა, სათქმელად იოლია, მაგრამ რეალურად აი როცა აი წარმოვიდგინოთ ჰიპოთეტურად იგივე სიტუაცია, აი ვხედავთ ახლა ფანჯრიდან, ბავშვი მათხოვრობს გვემოთ. როგორ მოვიქცეთ, ვის დაურეკოთ რა გავაკეთოთ?
15.05 არის ცხელი ხაზი. ეს შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს ცხელი ხაზი, სოციალური სამსახურის, საიდანაც მოხდება გადამისამართება ამ თქვენი ზარისა და პრობლემაზე რეაგირებისთვის შესაბამის სამსახურებში. მქონია მეც პირადად თქვათ აქ დარეკვის არაერთი შემთხვევა და ჩართულა თქვათ სოციალური სამსახურები, ჩართულა პოზიცია. მას შემდეგ რა ჩაერთო, აი აქ არის ყველაზე მეტი პრობლემა. ერთი ჩართვა დროულიც ძალიან დიდი პრობლემა. გააჩნია სად ხდება და სად ვაწყდებით ამ პრობლემას. შეიძლება თბილისში, ბათუმში ეს გაცილებით უფრო მოგვარებულია, მაგრამ სადღაც თელავში არ იყოს ეს მოგვარებული. და როდესაც მოხდა ბავშვის იდენტიფიცირება, აი მანდ უკვე სოციალური სამსახურები ამბობენ რა უყოთ ამ ბავშვს. არ არსებობს საკმარისი პრეცედენტები არსებობს, მაგრამ საკმარისი არ არის. არც ის სპეციალისტები, რომლებიც ამ ბავშვთან იმუშავებენ, არც ის მომსახურებები, სადაც გადაიყვან შენ ამ ბავშვს. ქუჩაში არ უნდა დატოვო. ხშირ შემთხვევაში მათ ოჯახები აქვთ. იმ ოჯახებშიც არ შეიძლება დატოვება იმ მოცემული მომენტისთვის ყოველ შემთხვევაში, რადგან მათი ქუჩაში ყოფნა უკვე მათ წინაშე ჩადენილ რაღაც დანაშაულს ან უგულვებელ ყოფას ნიშნავს. ხოდა შესაბამისად, აი ამის შექმნა ჯერ კიდევ ძალიან დიდი პრობლემა. უფრო დიდ პრობლემას ხედავ იმაში, რომ ის ვინც უნდა შექმნას, ანუ თვითონ ეს სახელმწიფო სამსახური, არაანალიზებს ამ პრობლემებს. დღესდღეობით მე ვთვლი, რომ ყველაზე დიდი პრობლემა არის სახელმწიფო ცენტრალურ სისტემაში, ცენტრალურ უწყებაში ხედვის არარსებობა. საით მივდივართ? 2015 წელს ვადა გაუვიდა ის დოკუმენტს, რომელსაც ქვია ბავშვთა სამოქმედო გეგმა. მესამე ესეთი დოკუმენტი იყო მთავრობის მიერ შექმნილი 2012-დან 2015 წლამდე უნდა შესრულებულიყო ეს გეგმა. არც ის ვიცით შესრულდა თუ არა. ეჭვი მაქვს, რომ ხელმძღვანელებმა ვინც პასუხისგებელია ამ გეგმის, პასუხისგებელი იყო ამ გეგმის შესრულებაზე, არც იციან რა ვალდებულებები ჰქონდათ და არც შექმნილა რაღაცა, რომელიც შემდეგი გეგმა, რომელიც დაინახავდა სად მიდის ეს სისტემა. დღესდღეობით მიუხედავად ყველა ამ დადებითი პრეცედენტისა და მიღწეული შედეგებისა, დღესდღეობით ეს სისტემა რაღაცა თვითდინებით მიედინება და თვითდინებას თან ახლავს ყოველთვის რაღაცა დეგრადირება. სამწუხაროდ, ან ძალიან ბევრს ყვირი ვართ ამაზე, ცალკე ვთქვათ საერთაშორისო ორგანიზაციები, ცალკე ადგილობრივი ორგანიზაციები, მაგრამ ეს ხედვა არ ჩანს და ძალიან გვიჭირს ჩვენი ამ პრობლემების კომუნიკაცია.
კი, ძალიან დიდი მადლობა, ანდრო. ხა ჩვენ გენდერულ ამბებში ვართ, ეს გადაცემა არის გენდერული ამბები და ნუ ვფიქრობ, რომ გენდერული ასპექტი სრულად ნათელია ამ ამბისა, ხო? მრავალი თვალსაზრისით ჯერ ერთი ეს ყოველთვის ქალს უკავშირდება, როცა ოჯახზე ვლაპარაკობთ, იმ ბავშვს ყოველთვის ჰყავს დედა, ამიტომ ამ თვალსაზრისითაც ყოველად გენდერულია და მე თვითონ მაინტერესებს ასევე გენდერულ ჭრილში რომ განვიხილოთ, აი გოგონა ქუჩაში გოგონა თქვა იგივე პრობლემების და საფრთხის წინაშე დგას, არც ერთი ბავშვი არ უნდა იყოს ქუჩაში ცხადია, მაგრამ აქ კიდე რაღაც დამატებითი პრობლემები ემატება ამას, ალბათ არა. ამას ეხავე მოუბრუნდებით, მოდი მოვისმინოთ ეხლა სიუჟეტი, რომელიც ჩვენ მოვამზადეთ, თქვენ რო არ გადაგღაოთ, აი ესეც იქაც მოვისმენთ. სწორედ მას მოდე ბუკიკიოს ვიზიტთან დაკავშირებით ვნახოთ რა ვითარება ამ თვალსაზრისით და მერე განვაგრძოთ საუბარი, გოჩი თუ შეიძლება.
თუკი მოდე ბოერ ბუკიკიოს წინასწარ მცირე ანგარიშს გადავავლებ თვალს, უნდა ითქვას, რომ ამ ანგარიშის შინაარსი ხელისუფლების მხრიდან პოზიტიური ნაბიჯების გადადგმის ჩამონათვალით იწყება. გაეროს სპეციალური მომხსენებელი აღნიშნავს, რომ 2005 წლიდან სახელმწიფომ არაერთი ნაბიჯი გადადგა, მათ შორის საკანონმდებლო თუ პოლიტიკურ დონეზე, რათა განხორციელებულიყო დეინსტიტუციონალიზაციის რეფორმა. რეფორმა, რომლის შედეგადაც დაიხურა ბავშვთა დიდი ინსტიტუციები და იქ მცხოვრებმა ბავშვებმა საოჯახო ტიპის პატარა დაწესებულებებში გადაინაცვლეს. აქვე ახსენებს გაეროს მომხსენებელი არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსს, რომელიც ეხება კონფლიქტში მყოფ არასრულწლოვანთა რესოციალიზაცია, რეაბილიტაციას, მათი უფლებების დაცვას და სხვა. თუმცა, მოდე ბოერ ბუკიკიოს სიტყვებით, მიუხედავად ამ პოზიტიური ნაბიჯებისა, ქვეყანაში მაინც რჩება მთელი რიგი პრობლემები ბავშვთა უფლებების დაცვის მიმართულებით, რომელთა გამოსწორებაზე ხელისუფლებამ დაუყოვნებლივ უნდა ისრუნოს. მათ შორის ქუჩაში მცხოვრები და მომუშავე ბავშვები, დიდ ინსტიტუციებში განთავსებული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვები. განსაკუთრებულ აქცენტს აკეთებს გაეროს სპეციალური მომხსენებელი იმ ინსტიტუციებში მცხოვრებ ბავშვებზე, რომლებსაც რელიგიური ორგანიზაციები აფინანსებენ.
მე ვიმყოფებოდი ერთ-ერთ ასეთ ინსტიტუციაში და შემაშფოთა იმ ფაქტმა, რომ ბავშვების რიცხვი, რომლებიც ამგვარ ინსტიტუციებში ცხოვრობენ, არის ძალიან მაღალი. იქ 130-მდე მოზარდი ვნახე, რომელთა ასაკიც იწყება ჩვილობიდან და 18 წელს აღწევს. ამ ინსტიტუციებში არ ვრცელდება ის სტანდარტები და ნორმები, რომლებიც სახელმწიფოს მიერ არის დაწესებული, და ამასთანავე არ არსებობს მონიტორინგის მექანიზმი. როდესაც ვიკითხე, ტარდება თუ არა მონიტორინგი, პასუხი იყო არა.
რელიგიური კონფესიების პანსიონებისა და ამ პანსიონების მონიტორინგის არარსებობის შესახებ არაერთი წელია საუბრობენ ბავშვთა უფლებებზე მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციები. ამგვარ პანსიონებში არსებულ ბავშვთა უფლებების დარღვევის ფაქტები მოხდა სახალხო დამცველის 2015 წლის ანგარიშით სახელწოდებით ბავშვთა უფლებრივი მდგომარეობა საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიისა და მუსლიმური კონფესიის დაქვემდებარებაში არსებულ ბავშვთა პანსიონებში, სადაც მაგალითად წერია, რომ ერთ-ერთ პანსიონში ბენეფიციარების თქმით ფიზიკური დაშლის ისნით არასრულწლოვნებს თავზე ხელებ დაწყობილს თანატოლების თვალწინ უწევთ დერეფანში მუხლებზე ხოხვით სიარული. ანა არგანაშვილის პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისათვის წარმომადგენლის თქმით, კარგია, რომ გაეროს სპეციალური მომხსენებელი ყურადღებას ამახვილებს სახელმწიფო კონტროლს გარეთ გასულ ბავშვთა დაწესებულებებზე და ითხოვს იქ არსებული სიტუაციის მონიტორინგს. ანა არგანაშვილის თქმით, დიდი ინსტიტუციების დახურვის შემდეგ იქ მცხოვრები ბავშვების ნაწილმა რელიგიურ ინსტიტუციებში, ეგრეთ წოდებულ ჩრდილოვან ბავშვთა დიდ სახლებში გადაინაცვლეს.
დიდი ზომის ბავშვთა სახლი არის იმ თავითვე მოცემულობა, რომ იქ აუცილებლად დაერღვა ბავშვთა უფლებები. არ არსებობს სოფლიოში ინსტიტუცია, სადაც არ ხდება ბავშვთა უფლებების დარღვევა. აი ეს სახელმწიფოს ვითომ ერთის რო აღიარებული აქვს პოლიტიკის დოკუმენტებში და ხურავს სახელმწიფოს დაქვემდებარებაში არსებულ ბავშვთა სახლებს, მაგრამ მეორის მხრივ თავის უგულებელ ყოფით ხელს უწყობს ჩრდილოვანი ბავშვთა სახლების არსებობას და გახსნას.
ქუჩაში მცხოვრები და მომუშავე ბავშვებია კიდევ ერთი სუსტი რგოლი ბავშვთა უფლებების მიმართულებით, რომლის შესახებაც გაეროს სპეციალური მომხსენებელი თავის წინასწარ ანგარიშში წერს. მაია ქურციკიძემ, გაეროს ბავშვთა ფონდის წარმომადგენელმა, პირადად მოისმინა გაეროს სპეციალური მომხსენებლის წუხილი და რეკომენდაციები ქუჩაში მცხოვრები და მომუშავე ბავშვების თაობაზე. მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოში უკვე არსებობს კანონპროექტი ქუჩაში მცხოვრები ბავშვების შესახებ, ასევე არსებობს დღისა და ღამის ცენტრები და მობილური ჯგუფები, რომ რომლებიც ამ ბავშვების გამოვლენაზე ზრუნავენ, მაია ქურციკიძის თქმით, ეს ნაბიჯები საკმარისი არ არის და ერთ-ერთი რეკომენდაცია, რომელსაც გაეროს ბავშვთა ფონდის სახელმწიფოს მიმართ გასცემს, ეს არის სისტემური ცვლილებების გატარება იმისათვის, რომ მოხდეს პრევენცია და ბავშვები აღარ გავიდნენ ქუჩაში სხვადასხვა მიზეზების გამო. მაია ქურციკიძე კანონ პროექტის იმ რამდენიმე მთავარ ასპექტს ამახვილებს ყურადღებას, რომელიც ქუჩაში მცხოვრებ ბავშვთა უფლებების მდგომარეობას მეტნაკლებად მოაწესრიგებს.
ერთ-ერთი არის, რომ სპეციალური პირადობის დამადასტურებული ბარათი აქვს ქუჩაში მცხოვრებ ბავშვს, რათა მან ისარგებლოს იმ სოციალური მომსახურებებით, რომელიც ქვეყანაში არსებობს. და მეორე მნიშვნელოვანი მომენტი, რასაც ამ კანონ პროექტ შემოაქვს, ეს არის უფრო მეტი უფლებამოსილება სოციალური მუშაკების. კანონ პროექტი სოციალურ მუშაკებს უფლებამოსილება გაიზრდება და მათ ექნებათ უფლება, რომ დროულად ჩაერიონ და განათალკებონ ოჯახისაგან ბავშვი, ამის საჭიროება იქნება.
გაეროს სპეციალური მომხსენებელი სრულ ანგარიშს საქართველოში ბავშვის ზრუნვის დაწესებულებებში არსებულ მდგომარეობაზე გაეროს ადამიანის უფლებათა საბჭოს 2017 წლის მარტში წარუდგენს.
ეს იყო ნინო თარხნიშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი. მოვისმინე, ძალიან ბევრი პრობლემა მაია ქურციკიძის ხმაც იქ იყო. ანუ თქვენთან ერთად დავიწყებ ამაზე მსჯელობას. თუ შეიძლება აი განგვიმარტეთ, ანუ დავიწყოთ ჯერ ბავშვთა სახლები და მერე კანონმდებლობა, ძალიან საინტერესოა, ანუ რომაც თქვა, რომ სახელმწიფო თქვა ეს ხედვა და სტრატეგია არის და ეს უნდა იყოსო, ხო? აი ძალიან სერიოზულ სახელმწიფოს გარეშე რო არ მოგვარდება ეს საკითხები, გასაგებია აბსოლუტურად. მაგრამ მაინც გავარკვიცი, რა ტიპის დაწესებულებები არსებობს, ხო? აი ეს ქუჩაში მცხოვრები, ან უსაფარი ბავშვებისათვის, ან თქვა ძალადობას გამოქცეული ბავშვებისათვის. ერთი არის სახელმწიფო, ამაზე ვისაუბროთ თუ შეიძლება, თუმცა დეცენტრალიზაციის შემდეგ ხო იქ უკვე ადგილობრივი მუნიციპალიტეტები, ადგილობრივი ორგანიზაცია მართლ თვითმართველობები ზრუნავენ, ესეც საინტერესოა. ამან რა შეცვალა? სიკეთისკენ არის თუ არესობისკენ გამბავი? ასევე ვთქვათ, ეს რელიგიური კონფესიების მიერ დაფუძნებული ეს ბავშვთა სახლები და ძალიან მნიშვნელოვანი, აი ეს ჩრდილოვანი ბავშვთა სახლებიო, ხო? ამაზე რას ნიშნავს ჩრდილოვანი ბავშვთა სახლები?
ერთი კომენტარით მინდა დავიწყო, დეინსტიტუციონალიზაციის რეფორმა ახსენეს სიუჟეტში. მინდა გამარტო, რომ დეინსტიტუციონალიზაციის რეფორმა ძალიან არასწორი ტერმინია. დეინსტიტუციონალიზაცია არის შედეგი, რომელსაც ვიღებთ რეფორმების გატარების შედეგ, რომლებიც აუმჯობესებს ამ ბავშვების ყოფას. და შედეგად,
ანუ რეფორმა არის დეინსტიტუციონალიზაცია.
დეინსტიტუციონალიზაცია არის ის შედეგი, რეალურად რაღაცა სხვა ნაბიჯების, ხო, რაღაცა სხვა ნაბიჯების შედეგია. ძალიან მნიშვნელოვანია იმის დანახვა, რომ დეინსტიტუციონალიზაცია როგორც პროცესი კი ჩატარდა, მან რაღაცა შედეგები დადო, მაგრამ ასევე ქონდა რაღაცა ისეთი უკუჩვენებები, ასე ვთქვათ. ეს მოხდა მხოლოდ იმის გამო, რომ თვითონ პროცესი შეიძლება ცოტა უფრო სწრაფად, ცოტა უფრო ზედაპირულად განხორციელდა. რელიგიური დაწესებულებები, აი ეს ყველა ის დაწესებულებები, რომელიც დღესაც არსებობს საქართველოში, სხვადასხვანაირია. ხალბატონმა ბუკიკიომ რაც მოინახულა, ვიცი ერთ-ერთი რომელიც მოინახულა, ეს არის ლიცენზირებული, სახელმწიფოს მიერ ლიცენზირებული დაწესებულება, რომელიც ყველა სტანდარტს აკმაყოფილებს, რომლის მომწოდებელიც არის.
ლიცენზირება ყველა შემთხვევაში ჭირდება, ხო?
აი საქმეც მაგაშია, რომ დღევანდელი კანონმდებლობით ყველას ლიცენზია არ სჭირდება.
აჰა.
ლიცენზია სჭირდება მხოლოდ იმ დაწესებულებას, რომელმაც თავის თავს დაარქვა ბავშვთა სახლი.
აჰა.
ასე შეიძლება
არ დაარქვა?
შეიძლება არ დაარქვა და აქვს შენ თავს პასიონი და სულაც არ გჭირდება ლიცენზია. და სხვათა შორის ის დაწესებულებები, რომლებიც დღეს არსებობს დიდი ზომისა, ორის გამოკლებით, რომელიც საქართველოს მართლმადიდებლური ეკლესიის საპატრიარქოს დაქვემდებარებაშია, ყველა არის არალიცენზირებული. სახელმწიფომ გადადგა ძალიან სწორი ნაბიჯები და ასევე ამ მომსახურების პროვაიდერებმა, რომ ორმა ასეთმა დაწესებულებამ მიიღო ეს ლიცენზია. ლიცენზია მიიღო მას შემდეგ, რაც სახელმწიფო დარწმუნდა, რომ ის აკმაყოფილებს რაღაცა სტანდარტებს. რატომ არსებობს ეს დაწესებულებები? შეიძლება დაისვას კითხვა და ქალბატონმა ბუკიკიომაც დაასვა ეს კითხვა. იმიტომ რომ ის პრობლემები, რომლებიც ამ ბავშვებს და მათ ოჯახებს გააჩნიათ, ვერ გადაჭრა წარმატებით სოციალურმა სამსახურებმა,
ეხა ეს დაწესებულებები რომლებიც ქალბატონო ბოკიკიომ ახსენა და
ანუ სტანდარტი ესეთია და ამიტომ იკითხა ბოკიკიომ რომ სახელმწიფო უნდა უვლიდეს ამას ხო სახელმწიფო დაწესებულებები უნდა იყოს
ამ დიდ დაწესებულებებში სახელმწიფო უვლის მაგალითად აი ეს ორი დაწესებულება რომელიც მე ვახსენე ეს არის სახელმწიფოს მიერ ლიცენზირებული დაწესებულება რატომ არის დიდი იმიტომ რომ სხვა ალტერნატივა ისეთივე რომელიც ისეთივე მომსახურებას მიაწვდიდა ამ ბავშვებს ვერ შესთავაზა სახელმწიფო. მეორეა რომ აი ჩრდილოვანიო ქალბატონმა ანა არღანაშვილმა ახსენა. ჩრდილოვანი არის იმიტომ რომ დღეს არ მოეთხოვება დაწესებულებას რომელიც თავისთავად არ ეძახის ბავშვთა სახლს რაიმე რეგულირება.
ძალიან საინტერესო. ჩრდილოვანი ბავშვთა სახლები და რეგულაციებზე სწორედ აი მოეთხოვება თუ არა რეგულირება, განვაგრძოთ ჩვენ საუბარს უბრალოდ ერთი წუთის შემდეგ.
ყოველ შაბათს 12-დან 13 საათამდე რადიო თავისუფლება გთავაზობთ სპორტულ გადაცემა მარათონს. მისი ავტორი და წამყვანი დავით კლიბაძე თავის სტუმრებთან ერთად გესაუბრება საქართველოს სპორტსმენთა მიღწევებსა თუ წარუმატებლობებზე. იმჟელებს სპორტის ამა თუ იმ სახეობაში არსებულ მდგომარეობასა და განვითარების პერსპექტივებზე. შეოფასებთ სპორტული ფედერაციების, ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის მუშაობასაც. ეთერს დაუთმობთ სპორტის ფუნქციონერებს, პოლიტიკოსებს, მთავრობის წარმომადგენლებს. გადაცემა საქართველოს სპორტულ ჟურნალისტთა ასოციაციასთან თანამშრომლობით მზადდება. უსმინეთ დავით კლიბაძესა და მის სტუმრებს შაბათობით 12 საათზე. სიხშირეზე 107.4.
საერთო და განსხვავებული პრობლემები, მათი მოგვარების სირთულეები, სიახლეები საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან რადიო თავისუფლების ყოველკვირეულ პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ სამშაბათობით საღამოს ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ გადაცემას გენდერული ამბები, რომელიც განმეორებით გადის ეთერში.
ინერო და ნაიამ გაგაცნოთ ახალი ამბები და ჩვენ ვაგრძელებთ გადაცემას. აი იმდენად მწვავე და იმდენად მნიშვნელოვანი თემაა, რომ ნამდვილად არ დაგვჭირ ხა მუსიკისთვის დრო არ მოვინდომეთ გვაპატიოს რადიო მსმენელმა, ვინც ელოდებოდა ხა მუსიკალურ ჩანარს. მოდი ჯობს ვისაუბროთ და გავაგრძელოთ ამაზე საუბარი. ჩვენი ნომერია სტუდიაში 2988327. იქნებ ქსურთ რომ თქვენი აზრი გამოთქვათ ამაზე. იქნებ რაღაც კონკრეტული წელადება გაქვთ ან ვინმე კონკრეტული ბავშვის ბედი გაღელვებთ. აი ძალიან სწორი ხალხი ზის ახლა სტუდია და გთხოვთ რომ დაგვირეკოთ, ეს არ მნიშვნელოვანია თუ ვინ არის სწორი ხალხი. ახლა რა შეგახსენებთ, მაია ქურციკიძე, UNICEF-ის კომუნიკაციის პროგრამების ხელმძღვანელი გახავთ ჩვენი სტუმარი და ანდრო დადიანი, ორგანიზაცია პარტნიორო ბავშვებისთვის თავმჯდომარე. მე შეგახსენებთ რომ ეთერშია რადიო თავისუფლება, პროგრამა გენდერული ამბები და ცხადია რომ უფრო მეტად გენდერული არაფერი შეიძლება იყოს, ხალხს პირდაპირ უკავშირდება და მით უმეტეს მხოლოდ ქალებზე არ არის. ჩვენი გადაცემა ხალხს პირდაპირ უკავშირდება ბავშვის პრობლემებს, ძალადობის პრობლემა და კონკრეტულად და ქუჩაში მყოფ ბავშვების რაღაც გენდერულ ასპექტზე ჩვენ ვისაუბრებთ მოგვიანებით. ეხლა ანდრო დადიანს მინდათ ხოლმე შევწყვეტეთ საუბარი, ვახსენებთ ჩრდილოვან ბავშვთა სახლებს, თუ შეიძლება განგვიმარტეს და მერე მაესთან გადავიდეთ.
ანუ რას ეძახით,
რას ნიშნავს და ეგრეთ წოდებული ჩრდილოვანი?
ეს არის ბავშვზე სამზრუნველო დაწესებულებები, რომლებიც არ რეგულირდება სახელმწიფოს მიერ. ანუ ნებისმიერ ადამიანს დღეს შეუძლია შექმნას ბავშვებისთვის რაღაც მომსახურება, თუ ამ მომსახურებას არ ეძახის ბავშვზე ზრუნვას, მაგრამ რეალურად ეს არის ბავშვზე ზრუნვა, მას არ მოეთხოვება არანაირი
ნებართვა სახელმწიფოსა.
და სხვათაშორის აღმოვაჩინეთ სადღაც 30-მდე ესეთი დაწესებულება საქართველოში სხვადასხვა ზომისა, რომლებშიც არც სოციალური სამსახურები მონაწილეობენ, არც რამე სხვა სახელმწიფო სტრუქტურა და ნუ სტანდარტებს ეს დაწესებულებები ვალდებულება არა აქვთ რომ რაიმე სტანდარტს დაეკუთვნებარო სხვადასხვა სტანდარტისანი არიან სხვადასხვა მიზნით ხდებიან იქ ბავშვები ზოგი არის სოციალური პროექტი ასე ვთქვათ იქ ეხმარებიან გაჭირვებულ ბავშვებს ზოგან მათ ზრდიან რელიგიური ვთქვათ ღირებულებების შესაბამისად ზოგან შეიძლება არის განათლებას იღებდნენ მართლა და უკეთესი განათლებისთვის ხდებიან ამ დაწესებულებებში. ყველა ეს დაწესებულება დღეს არის სახელმწიფო ხედვის მიღმა.
მიღმა. მოდი, იცი რა, და ამიტომ უძახენ ჩtildeos გასაგებია და იცი რა, სფენელისის უფრო გასაგები რო იყოს, მოდი განმარტოთ ეს, იმიტომ რომ იფიქრებს ხა ადამიანი, კი მაგრამ თუ კი მე მოვინდომე, ხომ ჯობს იმას რო ქუჩაში იყოს ეს ბავშვი, შევიფარებ, აგერ გავაკეთებ, რაღა კეთილნებას გამოიჩენ და მე კიდე ჩtildeos მიწოდებენ და კიდე. აი ეს მოდი განმარტოთ. რადგან ეს არის უდიდესი პასუხისმგებლობა და ის რომ იზრუნო ბავშვზე ალბათ უნდა რაღაცა ამისთვის ცოდნა გაგაჩნდეს რაღაცა სპეციალური სტანდარტები ამაზე არის არა ალბათ საუბარი
ასევე იმაზე რომ რაღაც რისკები იქმნება იმით, როდესაც ადამიანი ან ადამიანების ჯგუფი რომლის შესახებაც შეიძლება არავინ არაფერი არ იცოდეს წყვეტს იმას რომ რაღაცა კოლექტიურად იზრუნოს ბავშვებზე ბავშვი სადაც ფიგურებს
ანუ მიზნებსაც გულის ხო შესაძლებელია იყოს რაღაც მიზნები მათი რაღაცნაირად მიმართულება
ავად გამოყენების ავად გამოყენება არასწორად რისკზე არის ლაპარაკი ეს ქალოტომა ბუკიკიომაც ახსენა რომ არა რეგულირებულ დაწესებულებებში
აი ეს არის მნიშვნელოვანი რომ მაიასაც ხო რომ განვუმარტოთ იმიტომ რომ სულად ბუნებრივად იფიქრებს ადამიანი რომ ესე იგი კიდევ მე უნდა მისაყვედოროთ თუ ჩემი რაღაცა ფული არ არის ასე საქმე ხო ანუ
არ არის ეს თალსახად რა თქმა უნდა არ არის საუბარია იმაზე რომ რაღაც რისკები უნდა შემცირდეს, საუბარია იმაზე რომ უნდა რეალურად იცოდეს საზოგადოებამაც და იმ სტრუქტურებმა რომელთა მანდატია ამის ცოდნა როგორ არის ეს ბავშვი, ვინ არის, დავიწყოთ აქ და ვინ არის ბავშვი, რომელიც იქ ცხოვრობს, როგორ ცხოვრობს
და როგორ მოხვდა იქ?
და როგორ მოხვდა? რა მიზეზებმა განაპირობა რეალურად მისი მოხვედრა?
კეთილი, დიდი მადლობა ანდრომ მაია ქურციკიძე.
დიახ, აი რა იყო ის მიზეზები, რამაც ეს ბავშვი მოახვედრა ბავშთა სახლში? ხო, ცალსახად ჩვენ თანხმდებით იმაზე და სიუჟეტიც იყო აღნიშნული, რომ ბავშთა სახლი დიდი ზომის ბავშთა ინსტიტუცია არ არის ის ადგილი, სადაც ბავშვი უნდა მიყოფებოდეს. ეს არის ბავშთა უფლებების რღვევა, ხო, იმიტომ რომ დიდი ზომის ესეთ ინსტიტუციაში ბავშვი არ უნდა იყოს, იქ არ ხდება ბავშვის განვითარება და შესაბამისად საქართველოში ეს რეფორმა რაც განხორციელდა, მე მინდა რომ რადიომსმენელს არ შეექმნას თარი წარმოდგენა, რომ ეს რეფორმა ბავშვზე ზრუნვის სისტემის რეფორმა, რომელიც ხარკლებშიც 40-ზე მეტი ესეთი დიდი ზომის ინსტიტუცია დაიხურა, სადაც 5000-ზე მეტი ბავშვი ცხოვრობდა და ეს ბავშვები გადავიდნენ არა მარტო მცირე საოჯახო ტიპის სახლში, ეს მესამე ალტერნატივა იყო, არამედ უპირატესი მნიშვნელობა ენიჭებოდა ამ პროცესში ბავშვის დაბრუნებას საკუთარ ბიოლოგიურ ოჯახში და როდესაც ეს არ იყო შესაძლებელი, ბავშვები გადადიოდნენ მინდობით აღზრდაში, ჩვენ უნდა აუცილებლად ვახსენოთ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი სერვისი, სახელმწიფო მომსახურების ფორმა, ეს არის ოჯახი, რომელიც იღებს იყვანს ბავშვს აღსაზრდელად, თუმცა ეს არ არის გაშვილება, ძალიან ხშირად ერევათ ხოლმე ერთმანეთში, ეს არის სახელმწიფო სამსახური, სახელმწიფოსგან ამ ადამიანებს ეხდებათ ჩაულებრივად ხელფასი და ისინი
ეს ნიშნავს იმას რო სახელმწიფო უხდის ამისთვის ამ ოჯახს.
დიახ, ეს არის ჩვეულებრივი სახელმწიფო სამსახური, ეხდებათ მათ ხელფასი, არიან დედობილი, მამობილი და არის ბავშვი, რომელიც მათთან იზრდება, ის იზრდება ოჯახში იმის მაგივრად, რომ ის იყოს დიდი ზომის ბავშვთან სახლში და შემდგომი მესამე ფორმა.
დიახ, კი, იმიტომ რომ ბუნებრივად
გაჩნდება.
1000-ზე მეტი ბავშვი დღეს არის მინდობით აღზრდაში და ძალიან მცირე მათი რაოდენობა მცირე საოჯახო ტიპის სახლში იმყოფება. 500-მდე ბავშვი არის და 2000-ი ვთქვათ იქიდან უმეტესობა დაბრუნდა ამ რეფორმის შედეგად საკუთარ ბიოლოგიურ ოჯახში, იმიტომ რომ ეს იყო ამ რეფორმის პრიორიტეტი, უმეტესობა დაბრუნდა მიზანი, ეს იყო რასაკურველია, სადაც შესაძლებელია რომ ბავშვი ინტეგრირდეს საკუთარ ბიოლოგიურ ოჯახში, ამას ენიჭება უპირატესი მნიშვნელობა.
როგორ დაბრუნდა ოჯახის სოციალური მდგომარეობა გაუმჯობესდა თუ რა?
დახმარების ფორმა შეირჩა ისეთი, რომელიც ეხმარებოდა ამ ოჯახს და შესაბამისად ის ეს ოჯახი დადგა ფეხზე, იქ სადაც საშიშროება არ იყო ამ ბავშვისთვის. იქ მოხდა ბავშვის
ანუ სახელმწიფო იმის მაგივრად რომ ეს თავისი დახმარება მიემართა დიდი ზომის ბავშთა სახლში ბავშვის შენახვისთვის მიმართა თქვა ბიოლოგიურ ოჯახში ხო და ასევე ეს დახმარება დღეს არის ბინობითი აღზრდა და მცირე საოჯახო ტიპის სახლი დღესდღეობით არსებობს მხოლოდ ორი და მცირე საოჯახო ტიპის სახლი ეს არის მესამე ალტერნატივა ეს არის ჩვეულებრივად ოჯახი ასევე სადაც 7-8 ბავშვი ცხოვრობს სადაც არიან ასევე დედობილი მამობილი და ბავშვები იზრდებიან დღეს სადაც არის 500-მდე ბავშთა ბავშვი ესეთ სხვადასხვა სახლში, რომელიც საქართველოს მთელი მასშტაბით არსებობს დღეს. მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანია ის ვთქვათ, რომ დღეს არის დარჩენილი ორი ბავშთა სახლი, დიდი ზომის ინსტიტუცია, ეს არის თბილისის ჩვილ ბავშთა სახლი და კოჯრის ბავშთა სახლი, სადაც არიან შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვები და ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ მუშაობთ სახელმწიფოსთან იმაზე, რომ ეს ბავშთა სახლების დაიხუროს და ეს ბავშვები, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვები, რომელთაც ასეთივე უფლება აქვს, რომ ოჯახურ გარემოში იზრდებოდეს ისევე როგორც სხვა ბავშვებს, ისინიც გადავიდნენ ოჯახურ გარემოსთან მიახლოებულ ადგილებში და ზრუნვის ფორმებში. არსებობს ახლა ეს იყო სახელმწიფო ზრუნვაში, სახელმწიფოს ქვეშ დაქვემდებარების ქვეშ არსებული სახლები. ახლა არსებობს სხვა სახლები, როგორც ჩვენ თქვით და ანდრო საუბრობდა ამის შესახებ, რომელიც არ არის სახელმწიფო ზრუნვის ქვეშ, ეს არის სხვადასხვა კერძო თუ
არ არის სახელმწიფო ზრუნვის სისტემის
ნაწილი. მაგრამ აუცილებელია, ხო, ზრუნავს ბავშვებზე, მაგრამ აუცილებელია მიზეზები გავიგოთ, რატო არიან ეს ბავშვები იქ, ხო? თუ თქვათ ეს ბავშვები იქ არიან, იმიტომ რომ ოჯახებს ჰქონდათ გარკვეული გაჭირვება, სიღარიბე და სოციალური პრობლემები, მაშინ სახელმწიფომ ყველა ღონე უნდა იხმაროს იმისათვის, რომ გააძლიეროს ეს ოჯახები და პრევენცია მოხდეს იმისი, რომ ეს ბავშვები გავიდნენ ოჯახიდან. ის კერძო პირი, რომელიც ხსნის ბავშვთა სახლს, ის მას თუ უნდა ბავშვებისათვის კარგი, იმაზე უნდა ფიქრობდეს, რომ ოჯახებს აძლიერებდეს და ბავშვებს ინარჩუნებდეს. ბავშვი ოჯახში და არ გამოყავდეს ბავშვი ოჯახიდან
გამოყავს თუ ქუჩიდან. ესეც ძალიან მნიშვნელოვანია.
არა, ქუჩაში მცხოვრები, ესე მე მგონა, კარგად უნდა გამომარტოთ, ქუჩაში მცხოვრები ბავშვი, ეს კიდე ცალკე კატეგორია არის ბავშვებისა, რომელიც ძალიან კომპლექსური და რთული ჯგუფია ბავშვებისა. ჩვენ ლაპარაკობთ ამ შემთხვევაში ბავშვთა სახლებში მყოფ ბავშვებზე და იქ ძირითადად სოციალური გაჭირვების
მაერ რომ გაწყვეტინები, იმიტომ რომ ხეში კარგად იცი და ამიტომ, მაგრამ მსმენელისთვის რო გასაგები იყოს. აი ამ ბავშვთა სახლებში საიდან ხვდებიან ბავშვები? ამაზე ვისაუბრეთ. მაგრამ რამდენიმე წყაროა, ხვდებიან თუ არა ქუჩიდან, თუ ოჯახებიდან, თუ ძალადობას გამო?
შეიძლება ქუჩიდანაც მოხვდნენ. მაგრამ ძალიან იშვიათად, რომ ის ბავშვი, რომელსაც ქუჩაში ყოფნის გამოცდილება აქვს, დღეს ცხოვრობს ბავშვთა სახლში. თითო ოროლა შემთხვევა თუ იქნება.
აიქ დავაკონკრეტოთ რომელ ბავშთა სახლში, ხო? აი სწორედ იმ ბავშთა სახლში, რომელიც არის აგივე კონფესიების დაქვემდებარებაში, ან კერძო ამ შემთხვევაში ჩვენ სახელმწიფო ბავშთა სახლზე აღარ ვლაპარაკობთ.
მაგას ქუჩიდან მოსული
რომელ სახელმწიფო ბავშთა სახლი არსებობს ორი, მარინა, ეს არის კოჯრის ბავშთა სახლი და ჩვილ ბავშთა სახლი, სადაც ჩვილი და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვები. სხვა სახელმწიფო დიდი ზომის ინსტიტუცია არ არსებობს დღეს.
და პატარა ზომის?
ეს არის მცირე საოჯახო სახლში, რომელიც არის ოჯახური ტიპის, იქ ცხოვრობს 7-8 ბავშვი და იქ ცხოვრობს დედა,
მამა.
ანუ აქ არ არის ეს
ქუჩიდან მოყოლი
ბავშვი. არ არის, ქუჩიდან არ მოდი, შეიძლება შემდგომ
პირდაპირ არა.
აჰა. ანუ ქუჩიდან თუ შეიძლება რომ ავხსნათ ქუჩიდან
ბავშვის პერსპექტივა მითხარით.
არა, გეტყვით ახლა მარინა. ქუჩიდან ბავშვს თავისთავად ეწევა უპირველესად მობილური ჯგუფი, ცდილობს იდენტიფიცირება მოახდინოს იმ პრობლემების, რომელიც ამ ბავშვის წინაშე დგას. შემდგომ თუ თქვათ კარგად წარიმართა კომუნიკაცია, დამყარდანდობა და მობილურ ჯგუფში ერთ-ერთი არის თანასწორ განმანათლებელი, რომელიც სად თავად აქვს ქუჩის გამოცდილება და ის არის პირველი ადამიანი, რომელიც ბავშვთან კონტაქტს ამყარებს, რათა მისი დოვა მოიპოვოს. შემდგომი, თქვათ, ის მიყავთ დღის ცენტრში, სადაც უკვე ის ბავშვი ერთვება გარკულ საგანმანათლებლო პროგრამებში, ფსიქოლოგის დახმარებას, სოციალურ დახმარებას იღებს და თქვათ, გარკვეული სარეაბილიტაციო დახმარება პერიოდის გავლის შემდგომ ეს ბავშვი შემდგომ გადადის სახელმწიფო ზრუნვის აი ფორმებში, რომელზე და ჩვენ საუბრობთ. მინდობით აღწერაზე და
რეფორმა არის
დღის ცენტრი. არის სწორედ აი ეს ცენტრი, მე სადაც ვახსენე. დიახ, თუ თქვათ ქუჩიდან წარმატებით დამყარდა ეს კომუნიკაცია ბავშვთან, ის მიყავთ შემდგომ დღის ცენტრში, არის ღამის კრიზისული ინტერვენციის ცენტრი, სადაც მას შეიძლება ღამე გაათიოს, მაგრამ საბოლოო მიზანი არის რომ ამ ბავშვები, ეს ბავშვები გადავიდნენ იმ გრძელვადიან სახელმწიფო ზრუნვის ფორმებში, რომელიც ქვეყანაში ბავშვზე ზრუნვის რეფორმის შედეგად შეიქმნა. ეს არის მინდობითი აღზრდა და ეს არის მცირე საოჯახო ტიპის სახლი. პირდაპირ ქუჩიდან ამ ბავშვის მოხვედრა აი ამ ზრუნვის ფორმებში ძალიარწულია. იმიტომ რომ ამ ბავშვს ჭირდება გარკვეულწილად სარეაბილიტაციო პერიოდი. რამდენიც ეს ბავშვები ძალიან რთული ბავშვები არიან. ამ ბავშვებს ისეთი რამეები აქვთ ნანახი, რომ ჩვენ არც დაგვესიზმრება. დღეს ძალადობა, სხვადასხვა გვარი ტიპის ძალადობა, სექსუალური ძალადობა მათ შორის, ამიტომ მათ ჭირდებათ გარკვეულწილად სარეაბილიტაციო პერიოდის გავლა, დახმარება ხშირად წერაკითხვაც არეცია, ძალიან რთული კატეგორიის ბავშვები არიან და აუცილებლად ჭირდებათ მათ სხვა ტიპის დახმარება, სანამ ისინი მოხვდებიან სხვა ზრუნვის ფორმებში. და დღესდღეობით გვაქვს ესეთი შემთხვევები, როდესაც ეს ბავშვები არიან დღეს მინდობით აღზრდაშიც და მცირე საოჯახო ტიპის სახლში და წარმატებული მაგალითები.
იცით რა, არ ვიცით ჩვენ რა ბავშვები არიან იქ, არ ვიცით.
ხო, არის
მანიპულირება და ასეთი ბავშვების რაღაცა გამოყენება ბჭყალებში, რომ ვიხმარეთ, იქ უფრო იოლი არ არის?
ნუ იცით რა, რისკი ამის არის. ის სადაც საზოგადოება ვერ ხედავს ამ ბავშვებს, ამის რისკი უნდა ვთქვათ, რომ ყოველთვის არის. სადაც სოციალური სამსახურები, სადაც სახელმწიფო თვალი მათ უყურებს, ამის რისკი ასმაგად, ათასმაგად მცირდება. ეხლა ერთი რამ ახსენა მაიამდე, მინდა განმარტება გავაკეთო, შეიძლება არ დავეთანხმო კიდეც. სახელმწიფო ბავშვთა სახლი ორია დარჩენილი. სხვათაშორის ჩვენ აღმოვაჩინეთ, რომ არის ბავშვთა სახლები, რომლებიც დახურული გვეგონა. ყოველ შემთხვევაში სახელმწიფო ამის შესახებ ჩვენ 2008-2009 წლებში გვითხრა, რომ ეს ბავშვთა სახლები დაიხურა, მაგრამ ისინი დღეს წარმატებით აღგრძელებენ არსებობას.
საინტერესო.
და აღმოჩნდა, რომ საერთოდ არ დახურულან. უბრალოდ მათ გადაინაცვლეს ცენტრალური მართვის ფარგლებიდან ადგილობრივ მართვაში. ისე რომ დღე არ შეუწყვეტიათ რეალურად.
კი, მაგრამ ადგილობრივში თუ გადაინაცვლებს, ეს სახელმწიფო აღარ არის, თუ რა?
იცით რა, საქმეც მაგაშია.
საბიუჯეტოა, ხო?
საბიუჯეტო არის, ადგილობრივი ბიუჯეტი აფინანსებს მათ, თუმცა ის რეგულირება რაც ეხება, ვთქვათ, დღეს ცენტრალურად ფინანსირებულ ბავშვთა სახლებს, ეს არის, რომ თვითონ ვერ მიიღებს გადაწყვეტილებას, ვის მოემსახურება, რაღაცა სტანდარტებს უნდა ემსახურებოდეს იმისთვის, რომ გააგრძელოს არსებობა, ეს მათ არ ეხება.
ამისგან გათავისუფლდნენ და დარჩნენ
აბსოლუტურად ხელოვნურად. აბსოლუტურად ხელოვნურად. ეს ძალიან ეს ახალი ამბავია, მოდით ასე ვთქვათ.
საინტერესო, ანდრო, დავპირდებით ჩვენს მენელს, რომ ვეპირადად მომამზადებ ამაზე მასალას აგანგებოთ.
აბა კონკრეტულად ჯობს მაშინ თქვათ, რომელი ბავშვთა სახლები
არის? ერთ-ერთი ესეთი არის, საქმე იმაშია, რომ ბავშვთა სახლს არ ეძახიან ისინი თავისთავად. და დღეს
აი რა ქვია, საინტერესო.
ზოგი პანსიონს ეძახის, ზოგი სკოლა პანსიონს ეძახის.
რა მნიშვნელობა აქვს? არსით იგივეა.
არსით ეს არის 20 საათიანი ზრუნვა ბავშვზე. უფრო მეტსაც გეტყვით, ერთ-ერთ ასეთ სახლში ზუსტად ის ბავშვები ცხოვრობენ, რომლებიც 2008 წელს ცხოვრობდნენ. ანუ არაფერი არ შეცვლილა ამ ბავშვებისთვის. აბსოლუტურად საშინელ მდგომარეობაში გრძელდება მათი არსებობა, როგორც იყო. უბრალოდ ჩვენი რადარებიდან გაქრა ეს სახლი და ჩვენ ვიცოდით, რომ ეს სახლი აღარ არსებობს. აღმოჩნდა, რომ აღარ არსებობს ცენტრალური მთავრობის დაფინანსებით და მართვით, არსებობს ადგილობრივი მთავრობის დაფინანსებით და მართვით.
ძალიან მნიშვნელოვანია ეს
სახლი. ეს ცალკე გადაცემის თემა.
ეს ცალკე გადაცემის თემა ნამდვილად და ამ გავაკეთოთ.
მაგრამ ცალსახად მე დავეთანხმები ანდროს და ცალსახად ყველა ბავშვზე ზრუნვის დაწესებულება საქართველოში უნდა ექვემდებარებოდეს ერთიან ზრუნვის სტანდარტებს და მასზე ხორციელდებოდეს ზედამხედველობა და
მონიტორინგი. ის რასაც ჩრდილოვანს უწოდებდა ქალბატონი ანა, შეიძლება ორი წლის წინ ჩრდილოვან ამ ჩრდილოვანის ნაწილი ყოფილიყო, მაგრამ რაღაცა ნაბიჯები ამ მიმართულებითაც გადაიდგა. ორი დაწესებულება, ეს არის საპატრიარქოს დაწესებულებები, რომლებაც წარმატებულად აიღეს ლიცენზია და აკმაყოფილებენ ყველა იმ სტანდარტებს და შესაბამისად მათ მომსახურებაში ბავშვებს ურიცხავს სახელმწიფო. ანუ ისინი ამ სახელმწიფო სისტემის ერთ-ერთ ნაწილს წარმოადგენენ. უბრალოდ პროვაიდერი ამ მომსახურების მიმწოდებელი ამ ბავშვებისთვის არის საპატრიარქო ამ შემთხვევაში.
თქვენ თუ ქონიათ იგივე ჯანდაცვის სამინისტროსთან ამ ფაქტების შესახებ?
სამწუხაროდ ჯანდაცვის სამინისტრო ჯერ არ დაინტერესებულა, მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ შევატყობინეთ ამ პროცესის შესახებ, ვუთხარით, რომ ვამზადებდით მზადყოფნა, გამოვთქვით, რომ შედეგები მათთვის გაგვეზიარებინა, თქვენს ორგანიზაციას გაუზიარეთ მაგალითად ეს შედეგები, მაგრამ ჯერ ჯანდაცვის სამინისტრო არ დაინტერესებულა ამ შედეგებით. ვიყავით სხვადასხვა უწყებებში, ვიყავით სახალხო დამცველთან, ვიყავით საერთაშორისო სხვა საერთაშორისო ორგანიზაციებთან. ეს ძალიან ახალი აღმოჩენებია, აღმოჩენები, რომელიც ჩვენ გავაკეთეთ მას შემდეგ, რაც სხვათა შორის მთავრობამ დააყენა საკითხი, რომ მე უნდა დავარეგულირო ყველა დაწესებულება. ჩვენი როლი ზუსტად იმაში მდგომარეობდა, რომ რა დაწესებულებები არსებობს, ის გაგვეგო, რას არეგულირებს. და აღმოაჩინეთ, რომ განსხვავებულია ეს დაწესებულებები. არის ცალსახაზ 24 საათიანი სოციალური მომსახურება ამ ბავშვებისთვის, არის რელიგიური სკოლები, ბატონო, არის საგანმანათლებლო დაწესებულებები, რომელიც აი კომაროვი თუ იცით, კომაროვის სკოლა. ერთ-ერთი სახე არის ესეთი მომსახურების.
ხო, ესე ძალიან საინტერესოა ხო ჩვენი მსმენელისთვის განმარტოთ, რომ სკოლა პანსიონები ასევე გულისხმობენ 24 საათიან მომსახურებას, თუმცა რა თქმა უნდა ისინი განსხვავებული არიან, იმიტომ რომ როგორც წესი ასეთი ტიპის
სხვადასხვა მიზეზებით ხდებიან
ბავშვები. შობლების ნებაყოფლობითი
ასე. ყოველთვის
არა.
ყოველთვის არა. არის ისეთები რეგიონებში, სადაც გაჭირვება მიიყვანა და ეს გაჭირვებული ან რაღაცა საჭიროების მქონე ბავშვი სოციალურ სამსახურში კი არ მოხვდა, პირდაპირ მივიდა ამ დაწესებულებაში.
ანუ ასეთი ტიპის სკოლები, როგორც კომაროვის სკოლა რეგიონებშიც არის?
კომაროვის სკოლა ეს ის მაგალითია, როდესაც რაღაცა ძალიან კარგი მიზეზით ხდებიან ეს ბავშვები დაწესებულებაში. ისინი განათლებას იძენ სპეციალურ ძალიან კარგ განათლებას იღებენ, თუმცა ისიც საჭიროებს რეგულირებას, რა სტანდარტებით ცხოვრობენ ეს ბავშვები. ვიცით? სტანდარტები არ ვრცელდება მასზე. რამდენი ბავშვი ცხოვრობს თითოეულ ამ ოთახში? ვიცით? როგორ ხდება ამ ბავშვების ჩარიცხვა, ვთქვათ? მონაწილეობს იქნებ გაჭირვება მიიყვანა, თქო ამ შემთხვევაში კომაროვში ნაკლებად, იმიტომ რომ იქ რაღაცა.
ხო, ეხა ჩვენ პრინციპზე ვსაუბრობთ. უბრალოდ რა კი კომაროვია, რაღაცა კონკურსიც კი აქ მოსახვედრად და ამიტომ ვამბობთ, ხო, თუმცა რა თქმა უნდა ჩვენ ეხა პრინციპზე ვსაუბრობთ იმაზე, რომ როდესაც დაწესებულება იღებს თავის თავზე პასუხისმგებლობას, რომ იზრუნოს ბავშვზე, იცხოვროს ამ ბავშვმა 24 საათის განმავლობაში მათ გვერდით, ხო, ეს უკვე ნიშნავს ძალიან სერიოზულ პასუხისმგებლობას, რომელსაც მოყვება სტანდარტები, ცოდნა, რომელთაც ესენი უნდა აკმაყოფილოს.
იგივე შეიძლება მშობლებმა გადაწყვიტონ, რომ მათ სურთ, თქვათ, რელიგიურად გაიზარდოს მისი შვილი. აი მუსლიმურ თემს აქვს 30-მდე ესეთი პანსიონი, სადაც მშობლები წყვეტენ, რომ ჩემი შვილი მინდა რომ აღიზარდოს როგორც.
თუმცა ამ შემთხვევაში ნაკლებად ეკითხებიან ზოგადად ბავშვებს, მათ რა სურთ ზოგადად, ხო?
ძალიან მნიშვნელოვანი ეს, მაგრამ თუ შეიძლება აი ზუსტად დიახ ბავშვს რა სურს, როგორ ხვდებიან ეს ბავშვები? ამიტომ არის ეს ძალიან სადაო და სათუო. რაღაცა თვალსაზრისით შეიძლება ესეთი ტიპის სკოლებზე უნდა იმ ბავშვს მათემატიკა, ეს შეიძლება ამ შემთხვევაში. ეს აი ნათელი რო იყოს. შობელს ხო გასაგებია, მაგრამ ეხლა ნათელია, ძალიან კარგი ილუსტრაცია რაცია იმისთვის, იმიტომ რომ ასე ვთქვათ, უწყინარია, ხო? ხო, მათემატიკა თუ მინდა რომ იცოდეს, ჩემმა შვილმა ვინ შეიძლება შემეწინააღმდეგოს მისი სურვილის გარეშე. მაგრამ უნდა თუ არა ბავშვს მაგალითად რომელიმე რელიგიური კონფესიის ტიპის ასეთი ტიპის დაწესებულებაში ყოფნა, ეს სხვა საკითხია, თუ შეიძლება მაია თქვენი გამოცდილება ამ თვალსაზრისით და ბუგიგიოს დაკვირვებები.
იცით, მე კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ აუცილებელი მიზეზები შესწავლა, რის გამოც, რისთვისაც ეს ბავშვები ხდებიან აი ამ სკოლა პანსიონს დავარქმევთ მას თუ თქვა დაწესებულება, სადაც ბავშვს უხდება გრძელვადიანად ყოფნა. ანუ როგორც წესი ხშირად ეს მიზეზები არის გარკვეულწილად სიღარიბი, ან თქვა ოჯახს სურს რაღაცა რელიგიურ დაწესებულებას შეიყვანოს მისი ბავშვი, რადგანაც გონია რომ ის იქ უკეთესი პირობები იქნება ამ ბავშვების განვითარებისათვის. ამიტომაც არის
ხშირად არის კიდეც უკეთესი პირობები.
ამიტომაც სახელმწიფოს, თუმცა თუ არ ხდება ალბათ იქ გარკვეულწილად ინდოქტრინიზაცია ბავშვების და ბავშვებს აქვს შესაძლებლობა იმისა, რომ თავისუფლად განვითარდნენ და ჩამოუყალიბდნენ კრიტიკული აზროვნება. რამდენადაც ჩვენი მიზანი ეს არის, რომ ბავშვებს ჰქონდეთ ნორმალური განვითარების საშუალება, ნორმალური განათლების საშუალება, რათა ისინი გაიზარდონ სრულფასოვან მოქალაქეებად, რომლებიც თავად შეძლებენ უკვე გარკვეული დოვლათი შეიტანონ და მონაწილეობა მიიღონ ქვეყნის მშენებლობის საქმეში, ხო? ამიტომაც ამ მიზეზების სწავლის შემდგომ სახელმწიფომ უნდა აუცილებლად იზრუნოს, რომ ის ოჯახები გააძლიეროს, რომ იმ ოჯახებს დაეხმაროს, რომლებსაც მიყავთ გარკვეული სიღარების გამო და სოციალური გაჭირვების გამო ამ ბავშვები აი ამ დაწესებულებებში.
ძალიან მარტივად რო ვთქვა, სქემა გასაგები რო იყოს, სწორი სტრატეგია იქნებოდა რომ არა დაეხმარო უკვე ბავშვს და არა ინსტიტუცია სადაც ეს ბავშვი
მოხდება არა
ოჯახს რომ ბავშვი არ წავიდეს ინსტიტუციაში
ეს იმ შემთხვევაში თუ გაჭირვების გამო ხდება ეს
გაჭირვა
ან ძალადობის გამო ან რაღაცა სხვაგვარად გამო მიზეზები უნდა შევისწავლოთ და შესაბამისად სახელმწიფო იყოს იცნობდეს ამ მიზეზებს და შესაბამისად ეხმარებოდეს ოჯახებს და ბავშვებს რომ ბავშვები დარჩნენ ოჯახებში ჩვენი მიზანი არის რომ და გაეროს ბავშვთა უფლებების კონვენციის თანახმადაც ბავშვი უნდა იზრდებოდეს ოჯახში რამდენადაც ოჯახი ბავშვისთვის არის ყველაზე უფრო ნორმალური და ბუნებრივი გარემო თუ რასაკურველია იქ საფრთხე არ ექნება ბავშვის განვითარებას
რო ხშირად მიახლოებული მაქსიმალურად
ოჯახურ მიახლოებული გარემო
მაგრამ ვერ გამოვრიცხავთ იმასაც რომ ზოგს აქვს სურვილი რომ აღიზარდოს რელიგიურად უბრალოდ რეგულირების საკითხია
მაგრამ მაია კითხულობს ვისა აქვს სურვილი მშობელს თუ ბავშვს
შეიძლება ბავშვსაც ქონდეს მაგრამ ბავშვი არის 18 წლამდე ადამიანი 15 წლის ასაკში შეიძლება ის იყოს იმ დონეზე განვითარებული რომ მიიღოს ეს გადაწყვეტილება. დავდივართ ისე რეგულაციებამდე. როდის შეგვიძლია რომ დაუშვათ ის რომ ოჯახს მოშორდეს ბავშვი იმისთვის რომ მიიღოს რელიგიური განათლება. ხა ჩვენ შევისწავლეთ ასევე სოფლიო გამოცდილება. მსგავსი დაწესებულებები არსებობს. სხვაჩვენს ძალიან ძალიან პოპულარული და ძალიან ზვირადღირებული მაგალითად იგივე ინგლისში რომ თუ რაღაც ეტაპზე გადადიხარ შორდები შენს ოჯახს და იღებ აი ინტერნატულ განათლებას. ეს დაწესებულებები უნდა არსებობდეს აქაც. ერთადერთი განსხვავება იმაშია, რომ გაჭირვების გამო არ უნდა ხდებოდნენ ამ დაწესებულებებში. სხვა არჩევანი რო არა აქვს, ამის გამო არ უნდა ხდებოდეს იქ ბავშვი. თორე თუ განათლებას სურს, მაღალმთიან რეგიონებს თანაგვაქვს ასევე საქმე. მაღალმთიან რეგიონებში ცოტა სხვა თავისებურებებია. არსებობს მსგავსი ეს პანსიონური დაწესებულებები იქ. იქ სხვა გამოსავალი დღეს არ აგაკ იმისთვის, რომ ბავშვმა მიიღოს მაგალითად განათლება. და იქ რომ
იმიტომ გეოგრაფიულად შეხო
გეოგრაფიულად გადაადგილება შეზღუდულია ესეთ შემთხვევებში შენ თუ გააუქმებ და დახურავ ესეთ დაწესებულებებს შენ რეალურად აზარალებ ამ ბავშვებს იმიტომ რომ მათ სხვა შესაძლებლობა მიიღონ განათლება არ აქვს თუ არა ეს პანსიონური დაწესებულება ეს თავისებურებები ძალიან ბევრ რამეს წვეთს
თუმცა ეს უნდა ექვემდებარებოდეს ბავშვზე ზრუნვის საერთო სტანდარტებს და სახელმწიფო ზედამხედველობა უნდა იყოს
სახელმწიფო უნდა მოინდომოს და დაასრულოს ყველა ესეთი დაწესებულების მოქცევა თავის რეგულირების
შესაძლებლობა. მაგრამ ჯერ არ არის მოქცეული, ხო? ამას ესაუბრებთ.
არის ჯერ მოქცეული და 30-მდე ესეთი დაწესებულება ყოველგვარი ხედვის
ეს სახალხო დამცველის ანგარიშიც იყო, რომ შესაბამისად არ არის ეს.
ხა, ამაზე არის
სტანდარტების ქვეშ და ზედაპირულობა.
ეს ქალბატონი ბუკიკიო რასაც საუბრობდა ზუსტად ამას ეხლა ჩვენ მას შევხვდით და ჩვენ უთხარეთ ამ პრობლემის შესახებ, რომ არსებობს დაწესებულება, რომელიც არ რეგულირდება. ის რომელიც რეგულირდება, იქ უკვე რისკი დაბალია. ეხლა დიდი ზომისა, მცირე ზომისა, ეს სხვა საკითხია.
საქართველოს მონიტორინგი არის შესაძლებელი მონიტორინგზე მივდივართ.
და ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ამ გარეს სპეციალურ მომხსენებლის დაკვირვებით ის, რომ სწორედ სისტემური რეფორმების გატარება მან გამოკვეთა როგორც ერთ-ერთი პრიორიტეტი. ძალიან კარგია, რომ ხდება გარკული რეფორმები გახსნა და არასოციალურ მართლმსაჯულების კოდექსის ბავშვთა ზრუნვის სისტემის რეფორმაც, თუმცა მნიშვნელოვანი უფრო სხვა სისტემური ცვლილებების გატარება ქვეყანაში, რომელზედაც ჩვენ საუბრობთ და ძალიან მინდა რომ ვახსენო ეს კანონ პროექტი, რომელიც
ამჟამად კანონ პროექტი
განხილვის პროცესშია და რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია იმისათვის, რომ ქუჩაში მცხოვრებ და მომშავე ბავშვებს უფრო ქმედითი დახმარება გაეწიოს. რამდენადაც ამ კანონის ფარგლებში იმედია მალე მიიღებს პარლამენტი ამ კანონის პირველი მოსმენით თუ არ ცდები უკვე მიიღო ამ ბავშვებს მიენიჭება სპეციალური სტატუსი, მიუსაფარი ბავშვი, ისინი შეძლებენ ისარგებლონ ის ბავშვები, რომელთაც არ აქვთ გარკვეული დოკუმენტაცია, ისინი შეძლებენ უფრო მარტივად მიიღონ პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტაცია და ისარგებლონ იმ სერვისებით, რომელიც ქვეყანაში არსებობს. ადრე მხოლოდ მშობელს ჰქონდა უფლება, რომ მიემართა სერვისების გამეთარების სააგენტოსთვის, ბავშვისათვის მოწმობის ხშირად შეულები ამას არ აკეთებდნენ.
დღეს
უკვე ამ კანონმდებლობის თანახმად სოციალურ მუშაკსაც ექნება უკვე უფლება, რომ მიმართოს სახელმწიფო სახურობს, რომ ბავშვს ჰქონდეს პირადობის დამადასტურებელი მოწმობა და მეორე ძალიან მნიშვნელოვანი ცვლილება, ეს არის სოციალური მუშაკების უფლებამოსილების გაზრდა, მათ ეკნებათ უფრო მეტი ბერკეტები, რომ ჩაერიონ და გააცალკებონ ოჯახისაგან ბავშვი, თუ ამის საჭიროება იქნება. ეს არის ძალიან უკიდურესი ზომა, არავინ არავის ინტერესებში არ არის ბავშვი
გამო. სოციალური მუშაკები გაძლიერებულები არიან?
არა, დღეს დღეობით ძალიან ბევრი პრობლემის წინაშე დგანან სოციალური მუშაკები, ამაზე საუბრობდა. არადეთ უმნიშვნელოვანესი გოლია. არადას არც რაოდენობა არ არის საკმარისი,
რესურსები
არ არის საკმარისი და აი ამ კონკრეტულ საკითხთან მიმართებით, რომელზეც ჩვენ საუბრობთ ქუჩაში მცხოვრებ ბავშვებზე, ხშირად აი იგივე მობილური ჯგუფების სოციალური მუშაკები ჩვენ გვეუბნებოდნენ, რომ აი მე არ მაქვს უფლება რომ რაიმე მოვიმოქმედო, როდესაც ვხედავ თქვა რომ დედას უჭირავს შვილი ხელში, მას თქვა შეუძლია მხოლოდ გამოუძახოს პოლიციას და პოლიცია თქვა არ აქვს ის კომპეტენცია და ის უნარები რომ ამოიცნოს რა ტიპის ძალადობასთან გვაქვს საქმე. სოციალურ მუშაკი არის ის ადამიანი რომელიც უკეთ მოახდენს რეაგირებას და უკეთ შეეძლება მას რომ იდენტიფიცირება მოახდინოს პრობლემის და ამ ახალი კანონ ცვლილებები სწორედ სოციალურ მუშაკებს გაეზრდებათ უფლებამოსილება, მათ ეკნებათ უფლება რომ ჩაერიონ დროულად და თუ ვინმე არ შეასრულებს მათ მოთხოვნას, მათ შეუძლიათ გამოიძახონ უკვე სამართალდამცავი ორგანოები და ეს მათ მიმართ დამორჩილებლობა იქნება დასჯადი უკვე. ასე რომ ჩვენ იმედი გვაქვს რომ ეს ცვლილებები მიიღება მალე და უფრო მეტად ჩვენ შევძლებთ რომ დავეხმაროთ ამ ბავშვებს ქუჩაში, თუმცა ქუჩაში ყოფე ბავშვების დახმარება ერთია და აუცილებელია მოხდეს პრევენცია რომ ხალხს ხვარ გავიდეს.
პრევენცია, ნამდვილად პრევენცია არის ყველაზე მთავარი. ძალიან დიდი მადლობა მაია. ამაზე უნდა დავამთავროთ და რა ვიცი გონია რომ სვენელისაც ნათელია რომ პრევენცია არის ყველაზე მნიშვნელოვანი. ჩვენ გავაგზელებთ ამაზე საუბარს. აქ პირდაპირ ეთერში ძალიან სერიოზული ამბები გაირკვა და პირობას ვდებთ რომ ამას საგანგებო გადაცემას მივუძღვნით. ამ სვენელს შევახსენებ რომ აი ქურციკიძე UNICEF-ის კომუნიკაციის პროგრამის ხელმძღვანელი იყო ჩვენი სტუმარი და ანდრო დადიანი ორგანიზაცია პარტნიორობა ბავშვებისათვის თავმჯდომარე. მე მარინა ვაშახმაძე გახლავართ. გოჩა ლეჟავა იყო ხმის რეჟისორი. ეთერში კი იყო გენდერული ამბები და ძალიან დიდი მადლობა რომ უსმენთ ჩვენს გადაცემას.
თქვენ განმეორებით მოისმინეთ გადაცემა გენდერული ამბები. ერთსაათიანი პროგრამა გენდერული ამბები ორშაბათიდან პარასკევამდე გადის რადიო თავისუფლების ეთერში 13-დან 14 საათამდე.